me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Në raportimin e tij para deputetëve të Kuvendit, një javë pas rifillimit të dialogut Kosovë-Serbi në Bruksel, kryeministri Abdulla Hoti përsëriti se marrëveshja përfundimtare me Serbinë do të jetë në përputhje me kushtetutën dhe e bazuar në parime të qarta.
Integriteti territorial i Republikës Kosovës është i panegocueshëm, organizimi kushtetues nuk mund preket dhe treta që marrëveshja me Serbinë do të jetë në përputhje me kushtetutën.
Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Recep Selimi pati kritika për kryeministrin për qasjen në vazhdimin e dialogut me Serbinë.
A ditë pa të pyetur zotin Hoti se ku po shkon? Pa platformë, pa agjendë dhe pa ekip. Dhe ai dëshmoi atje që as nuk kishte platformë, as nuk kishte agjendë dhe as nuk kishte ekip.
Ndërkësh deputeti PDK-s Enver Hoxhaj tha se është mirë që kryeministri Hoti po raporton për dialogun e zhvilluar në Bruksel, por sipas tij Kosova është e papërgatitur për këtë proces.
Takimi i kryeministrit Hoti dhe takimi i koordinatorit Hyseni tregojnë që na realisht kemi hyrë në një proces pa fat, pa cak, pa unitet. Prandaj, ne shumë problem qasjen e qeverisë në dialog dhe nuk jem kundër dialogut.
Në përkrahje, kryeministri Hoti doli bashkëpartiaku i tij, shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arbengashi, i cili tha se dialogu duhet vazhduar.
Nuk duhet futemi në aventura që na ka ndodhur me një qeverisje të kaluar. Izolimi dhe vetizolimi, refuzimi për të marrë pjesë, nuk janë zgjidhje. Është e pamundur që Kosova të ketë progres dhe sukses pa partneritet ndërkombëtar.
Shefi i grupit parlamentar të AK-s Daut Aradine tha se kjo parti është që dialogu të vazhdoj, por jo që të ketë dialog teknik në Bruksel.
Kërkesa jonë si partneri koalicionit është tepër e kjarë. Nuk guxon që të rritet në dialog teknik, sepse dialogu teknik e favorizon Serbinë. Dhe në rast se në dhe një marveshje arrijet në Bruksel pa prezencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ajo zorë që është e zbatushme.
Para se debatit të ndërpritej, deputet kryesisht opozitar kritikuan kryeministrin për emërimin e koordinatorit për dialogun me Serbinë dhe kërkuan nga ai që të shmanget dialogu teknik, ndërkohë kryeministri Hoti disa herë përsëriti se si presi dialogut është i interesuar për arritjen e marrëveshjes finale me Serbinë, e cila do të përmbyllet me njohje reciproke. Në anën tjetër, në Bruksel ka vazhduar dialogu Kosovë-Serbi në nivel ekspertësh. Takimi u zhvillua mes koordinatorit për dialog Skënder Hyseni dhe drejtorit të zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić. Pas takimit, Hyseni ka thënë se ka pajtim rreth elementeve të caktuara. Ai ka shtuar se nuk do të ketë marrëveshje për pika të caktuara nëse nuk do të ketë marrëveshje gjithëpërfshirëse, duke e quajtur takimin politik.
Ky është një moment i ri, po flasim për një përmbyllje, prandaj ky proces është skajshmanisht politik. Nuk ka më asgjë teknik. Është skajshmanisht politik. Dhe një ditë kur elementët e marrëveshjes gjithëpërfshirëse të dakordohen tërsi, do të shihet që janë element të një marrëveshjeje të cilës i subordinohet çdo gjë tjetër. Prandaj nuk mund të zvarrisim procesin tashëtutje duke trajtuar tema separate, të cilat mund të zbatohen, mund të mos zbatohen, të cilat varen nga vullneti i mirë dhe i lirë i cilës do pa.
Gjatë 24 orëve të fundit 6 persona kanë humbur betejën me COVID-19 dhe 213 raste janë pozitive, ndërka që janë shëruar 109 pacient. Në njoftimin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik thuhet se numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është 3.614 raste, kurse numri i rasteve aktive 2.909. Për radion SBS Mendojsa, Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.